Lara Izagirre, zine zuzendariarekin mintzatuko gara gaur, Ezpeleta eta Zornotza artean kokatzen den maitasun istorio bat filmatuko baitu, eta bere azken luzemetrairako casting bat antolatu baitute ondoko astetan, eta lau egunez, iraganen direlarik casting hauek Ezpeletan, Saranetan, Daian, basetasunak bilduko ditugu bere ala gaur. Lara Izagirre, kaixo, egunon?
Egunon.
Errenen dugu hainbat sari eta aipamen berezi jaso zituen Un otoño sin Berlín, izan dela zure azken eta lehen fikziozko luzemetraia, aurretik ere dokumentalak egin izan dituzu, film laburrak ere, eta orain, hauxe, eskutartean duzuna fikziozko bigarren luzemetraia da?
Bai, hori da. Hau izango da nire bigarren luzemetraia eta lehengo aliz ba, komedia batekin ausartuko naz.
Erran duzu zure proiektu pertsonala dela, zergatik?
Ba, oinarritzen dalako txikitan gertatutako gauzatxo batean eta pertsonaia batzuk zer ikusia daukatelako ba, nire bizitzako ba, adibidez aititerekin.
Ane eta Peio izan den dela filmaren izena oraingoz, ba, ikusi dugu, naiz da aldatu daiteken titulu, ez da?
Hori da, bai. Aldatu egin dugu, Hasiera baten zan Aneta Pierre, Aneta Peru, Oñan eta Peio, eta zakit, igual de Aneta Pantxo, edo amaituko da.
Zeinek daki, noizko, espero duzu ateratzea?
Ba, castinga urten egingo dugu, eta finantzazioa aurkitzen egongo gara 2018. Elburua 2019 grabatzea izango litzateke, eta estreinaldia 2020.
Oraindik bada denbora beraz, titulu aldatzeko eta hainbat gauz berrikusteko ere.
Bai.
Ezpeleta eta Zornotza artean kokatzen den maitasun istorio bat dela erran dugu, kontatu diguzu, istorio pertsonal batetik abiaturiko, lan bat izan daitekela komedia klabean, zerbait gehi horren zen ezake?
Bada road trip bat, ba, bidean sortzen den istorio bat, ba, protagonista neska bat da, Ane deitzen da, eta pelikula kontatzen du bere bizitzako lehenengo road tripa, eta egiten du kotxe zahar batean, eta biatzen da Zornotzatik, eta maitzen da Ezpeletan.
Euskarazko filma izango da?
Bai, euskaraz filmatuko dugu, horregatik castingerako hasi gara iparraldean aktoreak bilatzen, behar dugulako ba, iparraldeko euskara, ez bakarrik euskara baizik eta ba, bueno, gero Ezpeletan grabatuko diren eszena horietan bai, ikustea ba, bertakoak direla. Mm-hmm. Eta beste hizkuntzaren bat ere egongo da pelikulan, baina oso maila txikian, pizkatxo bat bakarrik.
Eta bilatzen dituzuen pertsonaiak, pertsonai nagusiak izango dira, protagonistak?
Bai, bueno, Peio adibidez, iparraldekoa izango da, eta garrantzitsua da historiarako, izenburuan bere izena doa, eta aurkitu nahi dugu Peio txikia, 7 eta 10 urte bitarteko, eta gero nagusitako Peio ere bai, 20 inguru urteko mutila. Eta gero beste papertxoak, dago ere bai neska txikitxo bat, eta hoteleko Anderea, eta 14 urteko beste neska bat, hoiek dira pizkat bigarren mailako papelak, baina politak ere bai, eta garrantzitsuak, naiz eta txikiak izan garrantzitsuak historiarako.
Perfil bereziak beraz bilatzen dituzue, kontatu diguzue, mutil bat 7-10 urte bitartekoa behar duzuela, neska bat ere adintarte hortakoa, 13-14 urteko neska bat, gizon gazte bat ere 28-32 urte bitartekoa, eta emazte bat ere 45 urtetik gorakoa.
Hori da, bilatzen gabizena bai.
Antzerkian lehen urrats zonbait zuman dituen horri emango diozue lehentasuna edo nola antolatzen duzue casting bat?
Ba, castinga irekia da eta umetxoen kasuan ba, interesa duen edozein umea aurkeztu daiteke, ez dago arazorik eta nagusien kasuan ere bai, mundu guztia ikusiko dugu. Azkenean konturatu gara, ba, ja jentea apuntatzen hasi da, baina ez dala izango casting masibo bat eta ez dala egongo hainbesteko jentea, Orduan zorionez aukera daukagu apuntatzen den guztia ba ikusteko. Orduan adin tartean egonda eta gogoak izan ez gero, ba castinga beintzat egingo dut eta agian ba izango da aktore lanetan lehengo aldiz arituko diren pelikula.
Eta alde fisikoa behiratuko duzue, perfil jakin bat bilatzen duzue, alde hortarik?
Ez, kasu honetan ez. Adinarekin eta gero izango da ba momentuan ikusita ba ondoen egiten duena edo gidoian idatzitarakoarekin ba energia hori daukan pertsona, baina alde fisikoa ez dugu baloratuko. Zentzu horretan edonor etorri alda kastinera ere bai.
Erantzun asko jaso dituzue?
Bai, oraingoz gehien apuntatu direnak dira neskatze gazteak. Eta horregatik gustatuko litzaiake ba zabaltzea deia ere bai mutiltzoei, bai gazteak eta bai nagusiak ba animatzeko. Daukagulako hor ba falta gehiago.
Ba, erranen dugu, ekainaren 23an Ezpeletan, 24an Saran eta 25 eta 26an Hendaian izango zaretela. Hitzorduak eta lekuaren izena berantago emango dituzue?
Bai, horre e-mail bat dago, Jokin Etxeberria, zuentzako ziurrenik ezaguna izango da.
Bai.
Eta berak darama Iparraldeko kazina eta interesa badute idatzi behar dute. Jokin abildua lafidelproduccion.com elbidera. Eta hortik horrela Jokinek deitu egiten die eta ematen die ordua, lekua eta dena.
Ba, itzordua beraz badugu, behintzat eguna, Jokin idatzi interesa duen orok eta parte hartu ahal izango du abentura honetan. Protagonista nagusiei begira zerbait aurreratu zenezake, badituzu aktore batzuk dagoeneko buruan edo?
Ez, orain guz ez, Lehenengo urratsa Iparraldeko castinga izaten ari da, eta hortik aurrera hasiko gara protagonista bilatzen. Protagonista izango da, Ego Euskal Herriko 30 urteko neska bat. Baina oraingoz ez daukagu izenik eta ez dakigu ezer.
Ba oso ongi, ba guzti honekin geratzen gara momentuz. Lara Izagirre, esker mila, gure deia hartu izana eta laizter arte esango izu da.
Ezkerrik asko zueri.